habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa habeen isniinaha bisha august waa kow sanadka 2016 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitrband boga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idiin daabihinaya anigoo axmed cali sheekh iyo xuseen barre aadan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawana waxaa ka mid ah dagaallo laba maleeshiyo beeleed ku dhex maraya deegaan 5-4 kilomitir galbeedka ka xiga degmada ceelbuur ee gobolka galgaduud.
su-aashaas ah waqtiga doorashada waa geedisocod, maalin ay bilaabanayso iyo maalin ay ku dhammaanayso, infact xataa maama jiro, laakiin waxaan soo diyaarinay qorshe hawleed sheegayo howl kasta inta waqti oo lagu qaban karo iyo waqtiga ay hawshaasi u dhacayso. waxaana la wadaagi doonaa madasha hoggaanka qaranka.
codkaasi aad maqlaysaan waa guddoomiyaha guddiga doorashada dadban ee soomaaliya oo ka hadlaya qabsoomidda doorashooyinka soomaaliya oo maalin ama taariikh go'aan aan loo qaban karin iyo in kale.
sidoo kale waxaad maqli doontaan hay-adda sanduuqa badbaadada carruurta ee qaramada midoobay ee unicef oo kaashanaysa khubaro soomaaliyeed oo warbixin ka soo saartay xaaladda carruurta soomaaliya.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan qaybtii kuwaad ee warbixin aynu kaga hadlayno saamaynta ay amniga iyo hannaanka dowladnimo ee soomaaliya ku yeelan karaan haddii doorashooyinka soomaaliya lagu guuldarraysto in ay qabsoomaan.
xubintii dooda gaaban, barnaamijkii qurbe, iyo xubintii ciyaaraha iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. maamulka galmudug ayaa sheegay in ugu yaraan 20 qof ay ku dhinteen, tiro intaa ka badanna ay ku dhaawacmeen dagaallo maalmahan deegaano 5-4 kilomitir dhinaca galbeed ka xiga degmada ceelbuur ee gobolka galguduud ku dhex marayay laba maleeshiyo beeleed oo iska soo horjeeda. maamulka ayaa ka digay halista dagaalada ka dhalan kara ee dhinaca bini aadamnimada iyo wada noolaashyaha bulshada walaalaha ah. dagaalkii ugu dambeeyey oo maanta ka dhacay deegaankaasi waxaa ku dhintay 7 qof, 18 kalena waa ay ku dhaawacmeen, sida uu v o e da u sheegay guddoomiyaha degmada ceelbuur Colonel Nuur Xasan Guutaale. Colonel Guutaale ayaa ku eedeeyey maleeshiyada ururka Al-Shabaab in ay ka dambeeyeen dagaaladan oo dadka deegaanka ay iska horkeenayaan.
diyaarad nooca qumaatiga u kaca ah oo ruushka uu leeyahay ayaa maanta lagu soo riday waqooyiga galbeed ee dalka Siiriya iyadoo ay ku dhinteen dhammaan 5 qof ee saarnaa. wasaaradda gashaniga ruushka ayaa sheegtay in diyaaraddan uu gantaal haleelay iyadoo ka soo laabatay magaalada Aleppo oo ay geysay gargaar bini aadanimo, sida ay sheegtay. afhayeen u hadlay aqalka Kremlinka dalka Ruushkana Dmitri Peskov waxa uu suxufiyiinta ugu sheegay magaalada Moscow in dhammaan dadkii diyaaradda saarnaa ay dhinteen. dadka dhintay ayaa waxaa ku jiray 2 sarkaal iyo 3 qof oo shaqaalaha diyaaradda ahaa. ciidamada Ruushka ayaa dalka Siiriya ka fulinayay duqeymo ay ku taageerayaan madaxweynaha dalkaasi Bashar al-Assad tan iyo bishii Sebtembar ee sanadkii tegay.
murashaxa madaxweyne ku-xigeenka xisbiga jamhuuriga ee Maraykanka Mike Pence ayaa sheegay in isaga iyo Donald Trump ay rumaysan yihiin in askarigii muslimka Maraykanka ahaa ee sanadkii 2004 ku dhintay Ciraaq uu yahay askari geesi ah. Pence ayaa intaasi ku daray in askarigaasi iyo qoyskiisaba loo baahan yahay in qof walba oo Maraykan ah uu qadariyo. hadalkan oo uu xalay sheegay ayaa daba socda dhaleecayn xoog badan oo Donald Trump uu u jeediyey labada waalid ee askariga dhintay. labada waalid ayaa ka hadlay shirweynihii xisbiga dimuqraadiga ah. askariga oo lagu magacaabi jiray Humayun Khan ayaa lagu dilay weerar ismiidaamin ah oo ka dhacay dalka Ciraaq 2004. Mike Pence ayaa markii Humayun Khan intaasi uu ka yidhi kadib si degdeg ah ugu gudbay in Obama iyo Hillary Clinton uu ku dhaleeceeyo waxa ugu yeedhay go'aamada musiibada ah ee ururka ISIS uu ku jibaaxay dhulka bariga dhexe ee markii hore xasiloonaa.
ciidamada dalka Turkiga ayaa maanta xiray 11 askari oo la tuhunsan yahay inay weerareen hoteel uu ku sugnaa madaxweynaha dalkaasi Recep Tayyip Erdogan habeenkii uu dhacay afgembigii dhicisubay ee dalkaasi. askartan ayaa lagu xiray meel ku dhow magaalada xeebta ee Marmaris, waxaana ay tani daba socotay 7 xarigyo lala beegsanayay askar lagu eedeeyey inay weerareen madaxweyne Erdogan. madaxweynaha ayaa wax uu fasax ku qaadanayay magaalada Marmaris 15-kii Juulaay markii iskudaygii afgembi uu dalkaasi ka dhacay, waxaana uu sheegay in hoteelka uu ka tegay ka hor inta aysan askarta soo weerarin. xariga maanta ayaa kii ugu dambeeyey oo lala ka dhanaa dadka lagu eedeeyey inay ku lug lahaayeen weerarka. In ka badan 50,000 oo qof ayaa dalka Turkiga lagu xiray tan iyo markii uu fashilmay iskudaygii afgambiga dalkaasi, waxaana dadkan gabigood lagu eedeeyey inay ku lug lahaayeen afgambiga. warkii dunida hayeenoo intaasi kaga gudbinaa dhegeystayaal, waxaad ka dhegeysanayseen laanta af soomaaliga ee v o a ee magaalada Washington. maamulka galmudug ayaa sheegay in ugu yaraan 20 qof ay ku dhinteen, tiro intaa ka badanna ay ku dhaawacmeen dagaalo maalmahan deegaano 54 kilomitr dhinaca galbeed ka xiga degmada ceelbuur ee gobolka galguduud ku dhex marayay laba maleeshiyo beeleed oo iska soo horjeeda. maamulka ayaa ka digay halista dagaaladan ka dhalan karta ee dhinaca bini'aadamnimada iyo wada noolaanshaha bulshada walaalaha ah. dagaalkii ugu dambeeyey oo maanta dhacay ayaa waxaa ku dhintay 7 qofood, iyadoo 18 kalena ay ku dhaawacmeen. wariyeena cabdiwaxid macalin isxaaq ayaa dagaalkan ugu dambeeyey ka wareystay guddoomiyaha degmada ceelbuur Corneel Nuur Xasan Guutaale.
walaahi adeer waa maadsantahay, waxaa weeye adeer dagaalada meesha ka dhacay waxay ahaayeen waxaa weeye isbaabiintii soomaalida weeye oo wax haba yaraatee ka dhexeeya oo dhibaata cadaawada oo aana ah oo deegaan iyo dhul laysku qabsaday iyo ceelbiyood laysku heestaa midnana cadeer ma jirto. hadda haddee faragelimo oo maaragtay kooxaha cadowgu ay ka shaqaynayaan ayaa meesha ku jira oo dadkaas maaragtay kolleyda jeysaskaas waxba maaragtay dad deegaanka ayaana ku raad yeelan doona insha allah.
dagaalkii ugu dambeeyey marka ee maanta dhacay wararku waxay tilmaamayaan khasaare xoog leh inuu ka dhashay dagaalana horey way uga dhaceen deegaanka, bal deegaanada lagu dagaalamay nooca ay yihiin iyo khasaaraha inta aad ka warqatid guddoomiye?
hadda deegaanka lagu dagaalamay hal meel weeye, hal meel galbeedka ceelbuur weeye, digalyaro udhexaysa gurceel iyo ceelbuur oo ka wada tirsan, degmada ceelbuur ka wada tirsan. dadka deegaankaas dega oo labada beelood oo deegaankaas digta oo ayaana maaragtay dagaaladu ayay dhex mareen qaybo kamida. waxaana la oran karaa runtii waxaa la oran karaa dadka keliya ee soomaaliya weysad u dhowran tahay bay ahaayeen oo 50 sanadood ee anigu aan jiro iyo in kasii horeysayba adeer aan weli dagaali ka dhicin oo aan laba wiiloo meel isku jisay midna aan garteed laysugu imaanin wixii halaag soomaaliya ka dhacaayay hasa ahaatee cadowgii iyo shaydaanku shaydaanku maanta ka qaalib adeer khasaaruhu ilaa maaragtay maanta hadda wuxuu gaarayaa oo gaaraya ilaa 10 dhaawac waxaa la ii sheegay oo maaragtay labada dhinac ah. dhimashaduna ilaa maaragta waxay gaaraysaa 7 sida hadda wararku ay sheegayaan. wixii ka dhisayde sifatiraha oo maaragtay ilaa caawa soo baxara waanu iyadana insha allahu ogaan doonaa, laakiin hadda khasaaraha intaas way sheegayaan. ka horna waxbaa jiray oo maalintii daraata khasaare kaloo inta kaaga dhowaa jiray.
meel 18 dhaawac ah iyo 7 dhimasho ah ay ka dhasheen waa dagaal aad u xooggan, ilaa iyo hadda maxaa ka qabateen?
wallaahi adeer waxqabadka iyagu wuxuu wax ka kooban yahay oo waad garanaysaa, iyo haddii martaba faraha ka baxdo waxqabadku wuuse kooban yahay, laakiin waanu ku guda jirnaa guddoomiyihii waaxdaas ee dagaalku ka socdo iyo in kooban oo maamulka kamidana hadda way ku sugan yihiin goobta dagaalka ayay ku sugan yihiin oo maaragtay dadaal bay ku jiraan. akhyaar maaragtay kale oo maaragtay deegaanka dhanka gurcee qubaa maaragtay iyaduna dadaal bay ku jiraan oo maaragtay kasoo gurmaday oo maxaa yidhi ayaa ka gaadho. annaguna waa tegaynaa haddii alla cidmo, aniga iyo akhyaar kale iyo madax iyo xildhibaano iyo maamulka galmudug o kamidana haddii alla cidmo adeer maalinta berito waanu tegi doonaa insha allahu. kaalintii maaragtay nagaga abaaran iyo intii ilaahi ayaana maaragtay talabadaas aanu qaadi doonaa.
guddoomiye, haddaad hoos u ogaateen dagaalkan muxuu ku salaysan yahay ama aad la xiriirinaysaan?
adeer isku dirid weeye oo xagga maaragtay qolyaha maaragtay diimaha maaragtay qolyo kamida weeye oo diimaha sheegto oo diinta islaamka beeniyey kooxda cadowga ayaana maaragtay ka dambaysa waan ognahay, dadka ay kusoo dugaaleenna waan ognahay, iyo maaragtay insha allahu tacaala mana u dulqaadan doono deegaankaasna maaragtay dhibaatadii gaartay dad baanu kula xisaabtami doonaa, kayskaasna waanu soo bandhigi doonaa insha allahu tacaala.
hadda xaaladu waa sidee?
adeer xaaladu weli maaragtay hadda dadaalada oo maamulka iyo cadayaasha wixii ka sugan halkaas ayaa maaragtay hadda dadaal ku jira ruuxaantii labada qurubeed ee dagaalamaya ee ragga kale hoggaaminayna waa laa way iga maleen inaan xabad dambadixin oo aan ka soo gaaro meesha aan ilaa ka imaado inay intaas uu qaad ka sameynayaan bay iga maleen labada dhinacba insha Allah waxaan rajaynayaa ku guuleysto doorka dambe waxaan rajaynayaa inaan hadii ogolaato inaan baaq u jeediyo ugana mahad celiyo gurmadka igala soo xirkasay oo SL saab inta kalena aan codsado inay maaratay si dhaqsiir nagala soo qayb galaan.
Kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha degmada Ceelbuur Nuur Xasan Guutaale oo u waramayay wariyahayaga Cabdiwaxid Macalin Isaaq.
halka dhigisteen nagala socotaan walaanta af Soomaaliga idaacadda V O A. 18kii June ee la soo dhaafay ayaa madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu magacaabay guddiga doorashooyinka dadban ee Soomaaliya. Guddigan ayaa hawshiisu ay tahay fulinta farsamada doorashada, waxaana dhowaan ay madaxda madasha qaran u gudbin doonaan waqtiyada ay ku dhammaystiri karaan howlaha doorashada ayna ku qabsoomi karaan. Doorashooyinkan labada aqal ayaa la filayaa inay qabsoomaan bishan Agosto ee hadda bilaabatay. Tan madaxweynaha waxaa bisha soo socotay September ayaa iyadna la filayaa, laakiin ma muuqdo diyaargarowgii suuragelin lahaa in doorashooyinkan aanay ka dib dhicin August iyo September. Shir jaraa'idu haddaba ku qabtay magaalada Muqdisho guddoomiyaha guddiga doorashada dadban Abukaate Cumar Maxamed Cabdulle Cumar Dhegay waxa uu u waramay wariyaheena Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Guddiga mabaadiidiisa waxaa ka mid ah inay ilaaliyaan dhammaan xuquuqda siyaasiyiinta Soomaaliyeed ee u tartamaya doorashooyinka. Waxaa ka mid a oo kale mabaadiid uu ku shaqaynayo inuu dhexdhexaad ka noqdo qaybaha isku haya siyaasadda, in ay ku shaqeeyaan cadcadaan, dimuqraadiyad, isla xisaabtan iyo hufnaan. Wuxuuna isaga ayaana degsaday guddiga mabaadiidaas. Dadka Soomaaliyeed tuhunka iyo wax ka sheegidda hadda kuma ekaan doonaan, way soo jireen, way jiri doonaan, laakiin waxaa muhiima shaqada marka la bilaabo sida ay guddigaani mabaadiid ay dhigteen u dhowraan uguna dhaqmaan.
Waxaa la ballaariyay awooddooda dhaqameedka oo ilaa iyo 2011 ruuxba dib loogu celiyay, laakiin weli waxaad moodaa hoteelada iyo warkaan haynayn odayaasha ee go-aanka gacantooda ku jira ayagii lala shirayay lacagan ay suuqa yaalaan 5,000 ilaa 10,000 ee lacagtaa maraysa labada aqal. Guddigu muxuu taaka leeyahay soo corruption cadow ballaanka lama?
Su-aashaas si fiican uma garan.
Waxaa dhawaan la ballaariyay awoodda dadka wax soo xulaya si halkooda looga gudbaay, laakiin wali waxaad moodaa in ugaasyada go-aanada ay gacantooda ku jirta, ayagana dadku ay fayl ugu jiraan dadka xildoonka ah. 2011 dib loogu laabtay ahayd, maxaa weli ugaasa wada siinay?
Arrintaas anigu wada saas tahay ma qabo. Waxaa laga yaabaa faham yari oo dadka Soomaaliyeed ka haysato hanaanka doorashada inay taas sabab u tahay. Codka bixintiisa iyo cidda wax dooranaysa oo wakiilka ah dadweynaha oo hadhow doorashada iska leh xaqeeda waa 2011 ee ergada ah oo laga soo xulayo qabiil walba oo kursi leh. Madax dhaqameedka 1530 oday ah arrinkooda wuxuu ku egyahay in ay la tashadaan madax dhaqameedyada hoose ee qabaailka hoose ee iyagu madaxda u yihiin inay la tashadaan, kadibna ay soo xulaan 2011 iyagoo ilaalinaya in 16 kamid ay haween noqoto, 10 kamid dhalinyaro noqoto, inta kalena dad isku daran ay noqdaan. Sidaas darteed dadka aqoon dari ayaa dhici karta in ay maaragtay u qaataan in awoodda doorashada uu leeyahay madax dhaqameed. Anigu de guddiga doorashooyinka wuxuu mashquul ku yahay dejinta hanaan doorasho inta odayaasha u tagay iyo dadka tartamaya. Waxaan naga reeban inaan si gaar ah aan ula dhaqanno qof tartamaysa iyo qof xil raadinayso si official oo rasmi ah oo ula kulmi karnaa madaxda joogta hadda kuwa raba inay tartamaan, laakiin code of ethics-ka hanaanka noo qoran ee dhaqanka anshax ahaan nooma ogola inaan dadkaas aragno. Marka way nagu adag tahay inaan ka warhayno in lacag ay qaataan in kale, sababtoo ah waxaa naga reebanba in aan cid doorasho rabto ama hant siyaasadeed ku jiro inaan si gaar ah ula shuurno, ula qadayno, maaragtay meel ula marno. Waxyaabahaas waxaan aad u ilaalinaynaa inaysan guddiga iyo xubnihiisu ay ilaalin doonaan, anshaxayaana ka yaalo.
Ururada siyaasiinta, maadaama weli axsaab uusan dafri sharci ka ahayn, waxaa jirta su-aal la isweydiinayo: 10 September kadib maxaa dhici doona? Sharciyaqaanna waa tahay adiga, dastuurka dalkuna dabcan xilligaas uu ku ekaa malaha hadda jirta gaaraha madaxweyne 12 September kadib maxaa dhici doona hadda su-aasha ku weydii
waa maasan tahay arrinta aad maanta wareysi iga qaadaysay waxaan ahaa gudoomiyaha guddiga doorashooyinka waxaan u xilsaaranahay in aan ka shaqeeyo inay doorasho dalka ka dhacdo arrimaha ku saabsan muranka siyaasadda iyo khalalaasaha dhalan kara go-aankooda waxaa iska leh hay-adaha dastuuriga ah ee siyaasadda ayaga ayaana go-aan ka gaarayo marka arrin guddiga u taalana ma aha shaqsiyan xilligan laguma haboona inaan wax ra-yi oo shaqsiya diyo mar haddaan hoganahay xilka gudoomiyaha guddiga hirgelinta doorashooyinka
maxaad ugu baaqi lahayd siyaasiinta iyo dadka ku loolamay siyaasadda soomaaliya gaar ahaan 12 September maadaama waqtiga idlaanayo adoo sharci ahaana ka fiirinay dhinacaas
dadka soomaaliyeed waxaan kula dardaarmi lahaa dhammaantood waxaa waajib ku ah in ay xaqiijiyaan in hay-ado dastuuri ah oo bedela kuwa hadda jira inay ku yimaadaan si nabadgelyo ah oo doorasho ah dhammaantoodna inay ka shaqeeyaan in arrintaas doorka ay ku leedahay qeyb walba oo ka mid a bulshada inay ka qaadato oo si ilaahay dartii ah looga shaqeeyo soomaaliya inay hesho dowlad xasiloon oo si nabadgelyo ah ku timaado si nabadgelyo ahna noo gaarsiiso
gudoomiyaha guddiga doorashada dadban abukaate cumar maxamed cabdulle cumar dhigay oo u waramaya wariyaha v o e da cabdulqaadir maxamed cabdulle halkaad ka dhegeysanaysaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a
haddaba haddii ay doorashooyinkan dhici waayaan maxay uga dhigan tahay ammaanka guud ee dalka soomaaliya dib u dhac intee leega ayay ku keeni kartaa dhismaha dowladnimo iyo dadaalka loogu jiro soo celinta nidaamka iyo kala dambeynta guud ahaan waddanka soomaaliya waxaad ku soo dhowaataan mid ka mid ah laba warbixinood oo su-aalaha ka jawaabaya oo uu magaalada beledweyne noogu soo diyaariyey wariyaheena xuseen xasan dhaqane
bisha ogost ee sanadka 2016 soomaaliya waxaa ka qabsoomaya doorasho sida qorshuhu yahay waxaa la dooranayaa xubnaha aqallada hoose iyo sare iyo weliba madaxweyne waxaa doorashadani ay ku soo aadaysaa iyadoo inta badan gobollada dalka ay gacanta ku hayaan ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa midowda afrika ee amisom laakiin aan la dhayirsan karin khatarta amni ee dalka ka jirta ururka al-shabaab ayaa inkastoo dagaalada foolkafoolka ah looga adkaaday weli waxay awood u leeyihiin inay geystaan qaraxyo weeraro ku dhufo oo ka dhaqaaq ah kuwa oo qalqal gelin kara amniga doorashooyinka loo madlan yahay waxaase dad badan ay isweydiinayaan sida uu xaalku noqon doono haddii doorashooyinka soo socda lagu guuldarreysto inay qabsoomaan haddaba ku soo dhowaada qaybta koowaad laba warbixin oo aan kaga hadli doonno doorka amniga uu ku yeelan karo guuldarro ku timaada doorashooyinka korneel saalax moomin muuse waxa uu ka mid ahaa saraakiishii dowladdii milatariga waxa uu ka warramayaa khataraha soo muuqan kara haddii doorashooyinka ay dhici waayaan
kooxaha mucaaradka ee hadda dagaalamaya ayaa fursad waxay helayaan xilligaa kala guurka inay ka faa'iidaystaan oo meelaha hadda gacanta lagu haayo ay suuragal tahay inay gacanta dib ugu sii baxdo xilliga kala guurkii mar walba waa dhacdaa dhibaatada dowladaha dhisan oo heer qaran oo aad iyo aad awooddu u lahaa xilliga kala guurka khalkhal uu ku yimaadaa maadaama innaga dhinaca ciidamada iyo dhaqaalaha iyo siyaasaddaba maanta aan aad muxuu ahay aan xoog u lahayn aynu nahay oo aan ku tiirsannahay beesha caalamka iyo igaad aan ku tiirsannahay xilligan kala guurka ah waxaa nagu imaan kara dhibaato culus oo kala daadsanaan badan inay timaado kadibna kooxihii mucaaradka ahay ay xoogaystaan oo ay awood yeeshaan oo fursadaas ay ka faa'iidaystaan oo meelo badan oo hadda gacanteenna ku jirta ay dib ugu baxdo
jibriil ibraahim cabdulle madaxa hay-adda cilmi baarista iyo wadatashiga c r d waxa uu ku tilmaamay doorashada inay u tahay waddamada colaaduhu ay ka dhaceen dhabbaha keliya ee nidaam la-aanta ay uga bixi karaan
sanadkii 2012 qodobo badan ayaa lagu heshiiyey saddex qodobbaa sal u ahaa saddexda qodob mid ka mida wuxuu ahaa doorasho midna wuxuu ahaa dib in loo dhiso waxa la yidhaahdo maamul goboleedyada dalka oo waddanka federaal laga dhigo iyo dastuurkii dalka oo la gebagabeeyo waxaa moodaa dhammaantood wax ka qabsoomay oo badan ma jiraan intaan ka ahayn waddanka federaal inuu noqdo iyadana hadda kaamil ma aha oo qabyo waayey qodobka ugu muhiimsanaa ee xaqiiqda ummadda soomaaliyeed loo ballan qaaday waxa doorashada inay dhacdo doorashadaasna waxay dadku rajo ka qabeen inay guud ahaan waddanka dhici doonto weliba la yidhaha doofo qof kastoo soomaaliya codkiisa baxsho si kalsooni u abuuranto isla markaasna soomaaliya uga baxda siyaasaddan qabiilka ee siyaasad deganaanshale u baxdo ummadda soomaaliyeedna xilligan diyaar ku yihiin tiimaysan dhicin hadii marka la gaaro 2016 ka doorashadii wixii lagu heshiiyey umada Soomaali loo sheegay aysan dhicin waxaan shaki ku jirin inay iman doonto colaad waxaan shaki ku jirin inay keenin doonto kalsooni darro waxaana macquul ah meelo badan oo amaan ah in aan darro ka iman doonto dawladda Soomaaliya waxa laga doonayaa in la abuuro jawi umada Soomaali loogu sharxo xaaladda meesha ay marayso amni xumadana wadamada dagaalka sokeeyo uu ku dhacay oo intooda faraha badan leh wadamada caalamka ay ka dhacay ama ka soo kabsanayo doorashadu waxay u tahay jidkii uga bixi lahaayeen cadaalad darrada jidkii ay ku suurigelisay inay helaan dad wakiilka ah waa wixii lagu heshiiyey dagaalkaasan dib loogu noqon waa intan ka waa doorasho aad baa la yiri hadii balanta laga baxo ummada Soomaali looga baxo colaad iyo jawi ka duwan ayay abuuri doontaa jawiyada hadda jiro
Aqil Muumin Cabdiraxmaan Fiido waxa uu aaminsan yahay in go'aanka doorasho dalka ka dhacda Soomaalida aan waxba laga weydiinin oo ay u taalo beesha caalamka
dalkaani waxaa heykalka dawladeed dhisani waa qabaa'il wax isku darsaday kuwa maamul goboleed iyo u go'ay iyo kuwa aan ugu imba Soomaaliyana waa istaqaanaa si isu xallida waa taqaanaa si u xaajoota waa taqaanaa si u dhaqanta waa taqaanaa dawladna waa loo baahan yahay haddii waddankii cadaalad ba laga heli waayey cadaalad darro qayxanu ay taalo qabaa'ilku inuu isu xalliyo uu raado uu cadaalad darro markaan isku xallina anagu aan isxallin xaq bay ku tahay meelaha aan dawladdu joogin meelaha dawladdu joogina badan waxaad sa moodaa haddii doorasho dhici weyso dalkan adduunyadii markii hore soo dhisan inay burburida ku tala gashay ayaa haddana inay doorasho ka dhacdo iyo inayna ka dhicin labadaba iyada awood iskale markii waxa Soomaaliya wax gacan ugu jira balaa dalkeeda mar hore uu gacanta ka baxay
haddaba cashiro noocay bay dunidu ka baratay khilaafkii ka dhashay doorashooyinkii 2007 ka dhacay dalka Kenya waa kan mar kale Jibriil Ibrahim Cabdulle madaxa hay'adda cilmi baarista iyo wadatashiga CRD
doorashadii dhacday sanadkii 2007 ee ka dhacday dalka Kenya madaxweyne Mwai Kibaki lagu doortay waxaa daba socday ama daba raacay colaad keentay in kumanaan ku dhimato ilaa ay haddana caalamka xalinteedu ku mashquulsan yahay dagaal doorashadii hadda ka dhacday ugu dambeysay Burundi sanadkii hore ka dhacday sanadii bar 2 sano ka hor ka dhacday iyadana sidoo kale colaad ayay horseeday marka qaar doorashadu waxay abuuri kartaa nabad joogto ah iyo mataqaana waxa la political stability amba deganaansho siyaasadeed ee joogto ah marka qaarna waxay abuuri kartaa inay bilaawdo amba ay bilaawdo burbur isku yimaada dowladnimada amba dhibaato ka timaada arinta Soomaaliya hadda ka dhawaajisay waxay salka ku haysaa hadii doorashada ma doonto shuruudaha iyo qaabka doorashada u dhaceysa ayaan cadaanin in hadii mas'uuliyiinta qaranka anigu hadda waxaan sameynaa doorasho ma waa xulasho oo doorashadii buuxda ma dhici doonto waa lagu guul dareystay ama dawladda hadda jirta ay ku guul dareysatay waxaan leeyahay dawladda hadda jirta doorashada dhinmaan doonta 2016 la qorsheynayo waa doorasho xulasho ah xulashadaas ayaa waxaa la rabaa si la hubo in loo maamulo amba lagu heshiiyo hadii ay taa dhici weyso oo doorashada u dhacda qaab ka duwan qaabka lagu heshiinayay waxaa macquul ah inay bilaawdo arrimo keeni kara colaadii sokeeyana dib inay u noqoto isla markaasna shacabka Soomaali u horseedo inay jid cusub oo ka duwan kii hore ay gasho haddaan la maareyn amba si fiican loo maareyn
waxaan intaa ku hakinayaa qaybta koowaad laba warbixin oo aan kaga hadleyno saameynta dhinaca amniga haddii lagu guuldareysto doorashooyin dalka ka qabsooma marka uu idlaado waqtiga hay'adaha dastuuriga qaybta labaad ee barnaamijkan waxaad dhageysan doontaan maalinta berita ah haddii uu Alla weyna saamaxo
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay kaasi waxa waa Xuseen Xasan Dhaqane wariyaha v o e magaalada Beledweyne oo warbixintaasi inoo soo diyaariyey waxaad ka dhageysanaysaan laanta af Soomaaliga ee v o e da
Hay'adda UNICEF ayaa maanta soo bandhigtay warbixin dheer oo ku saabsan xog laga ururiyey xaaladda caruurta Soomaaliyeed ay ku sugan yihiin. Munaasabad lagu soo bandhigayay ayaa maanta ka dhacday magaalada Muqdisho. Wariyaheena Jacfar Kuukaay ayaa warbixintan ka wareystay Dr. Maryan Qasin oo warbixintan wax ka diyaarisay, horena wasiir u soo noqotay, haddana ra'iisul wasaaraha Soomaaliya la taliya uga ah dhinaca adeega bulshada.
Waxaa la soo ururiyey xogo. Xogahaas ayadoo laga duulaayo shan qayb: caafimaadka, waxbarashada, nafaqeynta, biyaha nadiif inay ilmaha helaan, ilmaha oo xuquuqdooda la dhowro. Aduu ilaa shan eeriya wuxuu caddaynayaa wadciga hadda ay ku sugan yihiin caruurta Soomaaliyeed. Wuxuu kaluu caddaynayaa waxyaabaha aada loogu baahan yahay iyo meelaha khatarta zaa'idka ay ka jirto iyo caruurta aada u dhiban. Marka arrintani waxay wax ka taraysaa marka deeqbixiyayaasha ama dowladda Soomaaliyeed markay u qorsheynayaan ama wax u qoondeynayaan waxay tus waxay siinaysaa sawir ay ka anbaqaadi karaan.
Way waxbarashadaba aan ku bilowno, dabcan aada baad ugu ololeysaa dhinaca waxbarashada caruurta. Heerkee baa lagu qiyaasay hadda waxbarashada caruurta Soomaaliyeed guud ahaan?
Waxbarashada caruurta Soomaaliyeed waxaa lagu qiyaasaa marka loo barbardhiga adduunka, mar waxaa loo barbardhiga adduunka intiisa kale, mar waxaa loo barbardhiga qaaradda Afrika. Marka meelo badan loo barbardhigo aad bay u hooseysaa. Mid waa midoo diiwaangelinta dugsiyada hoose oo caruurtii da-da dugsiyada hoose lagu bilaabi lahaa aad bay u hooseysaa. Tayada waxbarashadana ma sarreyso. Baadiyaha dadka ku nool miyigana kaba sii daran saakuwii magaalada yaananba wax wada fiican haysanin. Dadka xeryaha barakacyaasha ku nool oo kale aad bay u dhiban yihiin, ma helaan waxbarasho. Marka bigtarka kuu soo baxay sawirka guud waxaad ka cabiranaysaa Soomaaliya heerka laga rabay ma joogto.
Maxaa sabab u ah marka
marka aan Soomaaliya dhan aan fiirino, waxaad arkaysaa Soomaaliya waxay ka soo kabsanaysaa dagaal soo jiitamay iyo burbur soo jiitamay. Marka burburkaas wuxuu ku dhacay iskuulaadkii wax lagu dhigan lahaa, waxaa burburay manaahijtii iyo macalinkii dad waxbari lahaa. Xitaa macalimiintii wax dhintay, wax tegey, wax gaboobay. Ilaa 25 sano wixii burburaya ilaa wax soo saarkii hoos buu aada ugu dhacay, waad qiyaasi kartaa. Taas waxaa ku beer dhaqaale xooggan oo waxbarashada la geliya dowladda uma haynin. Waxa lagu tiirsan yahay waa waxa deeqbixiyaasha laga hela iyo UNICEF oo u ololeysa xuquuqda caruurta iyo waxbarashada. Waxay deeqbixiya ka soo qaada oy NGO u dhiibto waxaasa wax lagu wadwaday, waxaasna ma noqon karto wax lagu dabooli kara waddanka baahida waxbarasho ee ka jirta.
Haddii aan dhinaca caafimaadka usoo weecanno, waxaad ka dhawaajisay in warbixintan ama xaaladan lasoo bandhigay ee caafimaadka caruurtana taabanaysay, heerkee buu marayaa isna caafimaadka caruurta Soomaaliyeed?
Caafimaadka caruurta Soomaaliyeed marka mar loo barbardhigo adduunka iyo mar laisu barbardhigo Soomaaliya dhowr sano ka hor, haddaan fiirino dhowr sano ka hor waxaad isdhihi way ka soo yararaysay, laakiin weli aaday u hooseysaa. Oo marka loo barbardhigo adduunka waxaad arkaysay markii warbixinta aan jeedinayay dowlado yaroo Afrika oo tacbaana sida Sierra Leone iyo Chad iyo umbaa naga hooseeya, laakiin maraa jirta anaga aan u hooseyn jirnay. Soo hadda uma hooseyno, laakiin weli meel kore ma aanan gaarin. Laakiin kuwaasaan ka soo yara kormarnay, marka wax badan baa noo dhiman inaan qabanno.
Way caruurta la askareeyo iyaga maxaa laga sheegay? Waatii horey ee muddooyinkanba aada loo hadal hayay in Soomaaliya gudaheeda askareyn caruur ay ka jirtay dhinacyada iska soo horjeeda, arintaas wax isbedela ma ku yimid?
Arintaas waa aad baa looga shaqaynayay hay-ada badan ka shaqaynayay, hay-adahan UN-ka, dowladda Soomaaliya, ururada u dooda xuquuqda caruurta. Macnaha waa arin aad looga shaqaynayay, laakiin waxaan u baahannahay inaan helno statistics oo dhab ah. Waxaa la sheegaa ilaa 5,000 oo caruura in la askariyay. Dowladda waxay dejisay siyaasada oo looga hortagay arintaas. Marka waa laga hortagayaa, laakiin weli statistika dhab ah waa inaan helnaa iyo xog dhab ah oo rasmi ah ku salaysan arintaas.
Waxaa la sheegaa in cudurro shuban biyoodku ugu horeeyo in caruurta Soomaaliyeed uu haleelo, waxaana sabab u ah biyaha aan nadiifta ahayn oo badanaa caruurtu ay isticmaalaan ama la siiyo. Arrimaha sidii ay ku heli lahaayeen caruurta Soomaaliyeed biyo nadiifa iyo waxyaabaha ka hortaagan inay biyo nadiifa helaan.
Biyaha dowladdu baa gacanta ku haysay oo biyo nadiif ah Soomaaliya laga cabi jiray, sistamkii isaga ahaa wuu burburay. Hadda waxay la cabaaya وعيلل وحتى أن عاد أصير فوقين وود أركيسي بكتيريا يوهي حتى قلب كيلوغا بار لها مجرو dadku waxay arkaan biyaha haday arkaan way cabaayaan adiga kale biyaha ma hayaan markaas waxay u baahan tahay in isma hi dawladda iyo hay'adaha iska kaashtaan laakiin way socotaa arin
Dr. Somarian Qasin oo magaalada Muqdisho uga warramisay wariyaha VOA da Jaafar ku ka halkad ka dhigsanaysa walaanta Soomaaliga raacda VOA
VOA
degsiyal waxaad wali naga la socotaan laanta af Soomaaliga ee VOA da waxana inay kala soo hadlaynaa magaalada Washington waxaana soo socda barnaamijkii qurbe iyo doodii gabneed balse markaa inuu markala dib in kugu dulmarno qodobadii wararka caalamka ugu door karoona
maamulka galmudug ayaa sheegay in ugu yaraan 20 qof ay ku dhinteen tiraynta ka badan ay ku dhaawacmeen dagaalo maalmahan ka dhacay deegaanka u dhow galbeedka Eelbuur ee gobolka Galguduud maamulka ayaa ka digay halista dagaalada ka dhalan karta ee dhinaca bini'aadamnimada iyo wada noolaanshaha bulshada walaalaha ah dagaalkii ugu dambeeyay oo maanta ka dhacay deegaankaasi waxaa ku dhintay 7 qof 18 kalena way ku dhaawacmeen sida uu VOA-da u sheegay gudoomiyaha degmada Eelbuur Cornel Nuur Hassan Guutale
diyaarad nooca qumaatiga u kaca ah oo Ruushka u leeyahay ayaa maanta lagu soo riday waqooyiga galbeed ee dalka Syria iyadoo ay ku dhinteen dhammaan 5 qof ee saarnaa wasaaradda gashaniga Ruushka ayaa sheegtay in diyaaradan uu gantaal haleelay iyadoo oo ka soo laabatay magaalada Aleppo oo ay geysay gargaar bini'aadnimo afhayeen wada aqalka Kremlinka Dmitry Peskov ayaa suxufiyiinta ugu sheegay magaalada Moscow in dhammaan dadkii diyaaradda saarnaa ay dhinteen
murashaxa madaxweyne ku xigeenka xisbiga jamhuuriga Mareykanka Mike Pence ayaa sheegay in isaga iyo Donald Trump ay rumaysan yihiin in askariga muslimka Mareykanka ahaa ee sanadkii 2004 ku dhintay Ciraaq uu yahay askari geesi ah Pence ayaa intaasi ku daray in askarigaasi iyo qoyskiisaba loo baahan yahay in qof walba oo Mareykan ahi uu qadariyo hadalkan oo xalay sheegay ayaa daba socday dhaleecayn xoog badan oo Donald Trump uu u jeediyay labada waalid ee askariga dhintay labada waalid ayaa ka hadlay shirweynihii xisbiga Demokraatiga askariga oo lagu magacaabi jiray Humayun Khan ayaa lagu dilay weerar ismiidaamin ahaa oo ka dhacay dalka Ciraaq 2004 aabaha askariga dhintay Khizr Khan ayaa axaddii shalay Donald Trump waxa uu ku sheegay sida uu hadalka u dhigay qof aan ku habboonayn hoggaaminta dalkan quruxda badan
ciidamada dalka Turkiga ayaa maanta xiray 11 askari oo la tuunsan yahay in ay weerareen hotel uu ku sugnaa madaxweynaha dalkaasi Recep Tayyip Erdogan habeenkii uu dhacay afgembigii dhici subay waddankaasi askartan ayaa lagu xiray meel ku dhow magaalada xeebta ee Marmaris waxaana ay tani daba socotay 7 xarigyo lala beegsanayay askar lagu eedeeyay inay weerareen madaxweyne Erdogan madaxweynaha ayaa waxa uu fasax ku qaadanayay magaalada Marmaris 15 July markii isku daygii afgembiga dalkaasi uu dhacay waxaana uu sheegay in hoteelkii uu deganaa la soo weeraray wax yar un kadib markii waalkaasi ka tagay.
Halkaad uli dhigistayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA haatanna ku soo dhawaada doodii gabneyd waa tan Yasmin Seynab Abukar oo inoo soo diyaarsay isla markaana inala socotiisa.
Wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban wasaaradda waxbarashada Soomaaliya ayaa dhawaan soo bandhigtay natiijada imtixaanka guud dugsiyada sare ee dalka inkastoo sanadkan uu aad ugu horeeyo sanadkii la soo dhaafay marka la isbarbardhigo hase ahaatee dad badan ayaa qaba in tirada ardayda dugsiyada sare ee dalka imtixaanka u fariistay ee xoogaha hooseeyso marka la eego guud ahaan dugsiyada dalka waa xubinta dooda gaaban waxaana la qayb galaya Cabdullaahi Shariif Cabdi oo kamid ah ardayda wax ka baratay jaamacadaha magaalada Muqdisho ee Axmed Nuur Geedi oo ah macallin wax ka dhiga dugsiyada gobolka Banaadir hadalkana waxaa ku horeeyay Cabdullaahi
guud ahaan waxaan arkaa in imtixaanka guud ee qaaday sanadkan wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliya inuu aad uga wanaagsan yahay markii la barbardhigay sanadka hore. Tusaale ahaan sanad guseedkii 2014-2015 waxaa ka qayb gashay ku dhawaad arday 4000 gaareysa, halka sanadkan oo 2015-2016 ay ka qayb galeen arday ku dhawaad 12000 arday ah. Markaad aragto cadaadada u dhaxeysa labadaas imtixaan, runtii waxay ku muujinaysaa inuu sare u kac dhanka waxbarashada guud ahaan deegaanka Soomaaliya inuu ka jiro.
Dooda dhanka kale waxaa kala qayb galaya Axmed Nuur Geedi oo ka mid ah macallimiinta wax ka bara dugsiyada gobolka Banaadir qaarkood. Sidee u aragtaa natiijada guud ahaan tirada ardayda imtixaanka sanadkan dugsiyada sare dalka Soomaaliya?
Inkastoo hadda uu galay ka dhawaajiyo cadad, laakiin cadad lama dhihi karo oo macquul ah waa cadadkaasi oo wax taraya. Aad ay u yarihiin, boqolkiiba 25 ayaa lagu qiyaasi karaa xaaladda soo sheegay markaan qiimo boqol ahaan u qiimeyno. Waxaa jiro gobollo fara badan oo aan ka qayb gelin barnaamijkaasi oo maxaa la deeqahaasi ama waxyaabahaas waxbarashaasi sistamkaasi aan helin oo duruufo dagaal iyo duruufo kale ku jiro. Marka waxaan dhihi karnaa sida hore waxay dhaantama leh waxyar unbaa la qabta badan ama qaba.
Cabdulla, waad maqlaysaa Axmed Nuur wuxuu leeyahay heerkii loo baahnaa ma gaarsiisna, inkastoo wasaaraddu ay qaaday imtixaanka tiradii ardayda meeshii la rabay ma gaarsiisna sababa dhanka amniga iyo duruufo kaloona suurtagal ka dhigi karin.
Waxaan ka hadlayna waxaa waaye ardayda sanadkan imtixaanka gashay sanadkii hore iyo guud ahaan isbedelka dhanka waxbarashada. Runtii aad buu uga wanaagsan yahay shaqsiyan saan u arko sanadihii hore dhan markii la barbardhigo. Runtii waana waxa dhici doona sanadada dambe soo socda in dhammaan ciladaha hadda la dareensado oo yaryarka ah in laga gudbay doono, sida hadda looga soo gudbay in guud ahaan imtixaan loo midaysay amnigiisa wixii soo dhan wasaaradda qarashka ku baxay waxa dhan kafaalada qaaday wasaaradda waxbarashada. Sidaasoo kale rajaynayaa sanadkaana inuu u dhici doono.
Axmed Nuur, haddii aan ku soo laabto in imtixaan midaysan laga qaado dugsiyada sare dalka si ardayda ay u helaan shahaado mid ah oo dowladdu ay aqoonsan tahay, ma la dhihi karaa xitaa waa isku day wanaagsan intii ay doontaba ha ahaatee?
Su-aal waxay tiraahdaa alif halaawe albaqar kama tooso. Marka waxay rabto waxyaaba badan la saxo macalinkii, moralkiisii, manhajkii iyo maxaa lahaa nidaamkii guud gobolada la gaarsiiyey waxbarasho oo luuqadda Soomaaliga wax lagu dhigo. Barnaamijyo badan jira marka loo ma joogto amnigu wuxuu ku imaan karaa waxbarasho marka la saxo amniga saa imaanayo.
Waa dhegaysanaysaa Axmed Nuur wuxuu leeyahay waxaa ka horreysa tallaabada ay hadda qaaday wasaaradda waxbarashada marka hore in isqorshe ay la timaado ku aadan dhankii amniga iyo saxidda xaaladda manhajka Soomaaliya doogtahay manaahij kala duwan in ardayda Soomaaliyeed ay wax ku bartaan.
Waxaan wada dareensanaa waddanka waxaa ka jiray dalada waxbarasho oo kala duwan. Dalad walbana waxay lahayd waddan gooni ah hoos tagto, sida kuwa Carab hoos tago, kuwa dhankan Asiankan iyo hoos tago, kuwa dhankan Kenya meelahaas waxbarashada ka soo qaato. Marka daladahaas dalad walbaba dhinac bay lahayd, mid Carabiga ku baxday, mid English ku baxdo. Marka daladii ayaga ahaa wasaaradda waxbarashada waxay sameysay in ay keento manhaj wasaaradda waxbarashada ay soo diyaarisay. Guud ahaan way jiraan in iskuulada waddanka meelaha u badan imtixaanada dadka galay oo dhan inuu gaaray manhajka asaga, waxaana ka mara kacaysaa sida ardayda Soomaaliyeed imtixaanka ay u galeen. Tusaale imtixaanka kale markaad fiiriso waxaa imtixaanka ku dhacdaa lahaa dad aan tirasaas u badneyn. Marka taas hadii uu jiri lahaa manhajka inay dad kala duwan yihiin oo manhajkoodu weli aad u kala fogaa, ma aysan dhici lahayn hal imtixaan guud ahaan waddanka inuu hal mar ka dhaco. Marka halkaas imtixaanka wuxuu tusaale u yahay in ay wasaaradda waxbarashada ay diyaarisay hal manhaja, manhajkaasoo la wada gaarsiiyey inta ay fursada markaas ay saamaxayso in la gaarsiiyo.
Axmed Nuur, hadii aan ku siiyo
wuxuu yiri manhajka oo kale waxa ay dowladdu samaysay manhaj baan muqarrayso bisay. Manhaj waa siyaasad guud oo loo dejiyo maxaa lahaa dal loo dejiyo, waxay soo bisay muqarr lama dhihi karo manhaj. Marka wax badan aad dhima marka in la dhaho ma ahan waxtaar kuu sheeg waaye koobin looma joogto. Marka waxaa loo baahan yahay marka manhajka oo kale wuxuu ka qaldan yahay meelo fara badan uu ka qaldan yahay macallimiintu wax badan oo qaldan baa jira. Marka
marka waxa aan ka hadlay waxa waaye wax ma lahayaa, shalay waxba lama hayn maanta waxba lahayaa. Waxa aan hadda haysanana waxba lagu sii dari doonaa meel wanaagsan sida wadamada dhanka waxbarasho aad horumarka uga sameeyey meelaha ay gaaraan meel lamid a waqti bay nooga baahantay inaan ku gaarno. Marka waqtigaas marka la helo guud ahaan dowladda iyo shacabka oo isbiirsanayo way heli doonaan manhaj dhammaystiran, siyaasad waxbarasho oo dhammaystiran oo dhankaas kale kisada. Maanta waxaan nahay bilow baan joognaa, dhammaystirkan waa gaari doona insha allah.
Aragtida Cabdullaahi oo ah meel laberin wax laga soo bilaabay oo hadda bilow fiican la joogo,
adi maxaad ka qabtaa
aragtis aad u dhalishanahay maxay yeelay maxaa la 2017 ka soo bilaab ilaa hadda doodi isbeddelay markaa aragto markaas waxay ku leeyeen bilow aanahay bilow aanahay ma soconayso waay maxay yeelay bilow aanahay wax dhibkana heystaba waxa waaye manhajki oo qaldamo waxa ma soo baxayso arday kale duwan soo dhaayso waxa arkaysa muqarr suuudiyaan la dhigayaa muqarr imaraati la dhigayaa muqarr waxa la dhigay hadda nugu imid turkiya la dhigay afturka la bartay isku qasba arday kale nooc ah soo baxayso waxa anagu baahanahay wasaaradda waxbarashada inay saxda loo baahay waxay tahay waa manhajki in Soomaaliya lagu dabaqo siyaasad Soomaaliyeena dadkii la baxo maana sanad kasta ma lagu marsado bilow aanan mar
haye abdullahi kala aragti duunaanshahaasi laga dhawaajiyay ma isleedahay wixii horseedaysaa in mustaqbalka ay soo baxaan dad kala socda oo aan isku manhaj ahayn
waxa jira dalalada waxbarashada wadankan ka jiray marka daladaha sabab waxay u ahaayeen inaysan hal manhaj isticmaalin oo dalad walba ayaga ay aragtidooda waxay u arkeen wadanka ay waxbarashada ku badbaadin karaan inay ku badbaadiyaan runtii waa aragti fiican ayaga in lagu amaano bay madanyeen laakiin maanta dawlad baan leenahay wasaaradda waxbarashada leenahay wasaaradda waxbarashadana waxay gacanta ku haysaa inay manhaj dhameystiran ee wadanka u dejiso wayna bilow fiican bayna sameysay oo maanta guud ahaan inta inay ardaydu qaybisay haddana hal imtixaanka lagu wada galay hal manhaj hal imtixaan intusaal aan idii saaxiibkii waxa laga yaabaa inaan laba qaab oo kala duwan in laga soo bilaabo waxbarashada hoose ilaa heer jaamacadeed inaan laba wado inaan kala marnay marka taas sabab waxa uu ahaa burburka wadanka ka dhacay oo aan ku soo jirnay laakiin samaynteeto dadka waxbarashada maanta dugsiga hoose ka soo bilaabay bari waxay jaans u heli doonaan ilaa heer jaamacadeed inay isku manhaj wax ku bartaan
aad baan u mahadsantahay axmed nuur gabagabada doodan isla soo gaar hadalkaa ugu dambeeyay hadii aan ku siiyo
marka hadda marka aanu ka faa'iideysanay ka ustaad ahaan waxa la rabaa in la saxo halkaan ka soo jeedana waxay tahay oo aan leeyahay in dawladdeena way dadaashay waxbarashada inkastoo ay daladihiin way dadaaleen waxa hadda u baahanahay waxay tahay in manhaj mideysan iyo wadaniyad in ardaygii la baro oo mideysan oo la jaanqaadayso systemka hadan jira sidoo kale in muqararka qaybtiisa lagu magacaabo geography oo kale ama lagu barnaayo tahay dhulka lagu barnaayo ardayda loo soo diyaariyo muqarrar juqraafiga Soomaaliya ku qoran yahay si wax badan uu ogaadaan ardayda Soomaaliya wax badan uu ogaadaan ayna u soo baxaan arday Soomaali dhab ah ay u soo baxaan
xubintii dooda gaabana maanta inta ay noo joogto waxaa dooda igala qayb galay Axmed Nuur Geedi macallin wax ka dhiga dugsiyada gobolka Banaadir iyo Cabdullaahi Shariif Cabdi oo kamid ah ardayda wax ka baratay jaamacadaha magaalada Muqdisho intayna ku kulmi doono doodan mid xigtana nabadgelyo
Todi Gabneed ayaa dhageysateen waxa Muqdisho ku soo diyaarisay wariyaheena Zainab Abukar dhageysayaal markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii qurbe waxa soo jeedinaysa Zahra Cabdi Ahmed
waxaan idinkiin badhigisteel kuna soo dhawaada markale iyo barnaamijkeena qurbe ee todobaadka todobaadkan barnaamijka qurbe waxa aan ku eegi doonaa Cabdiraxmaan Cabdi oo dhawaantaan booliska magaalada Orowa ee dalkaasi Kanada ee caasimadda u ah ee halkaasii sida lagu eedeeyay ku dileen Cabdiraxmaan oo 37 jir ahaa ayaa waxa uu dhintay kadib markii booliska meel aan sidaas uga fogeen xaafadiisa intay ku qabteen dabeytana la sheegay in dhaawacyo soo gaaray kadib uu u geeriyooday hadaba Soomaalida ku dhaqan magaaladaasi iyo guud ahaanba dadka kale ee jaaliyada Soomaalida ka agdhow ama dariska ama kuwa ay sida dhow isugu dhawaayeen ayaa arrinkaasi waxa ay ka sameeyeen toddobaadyo dibadbaxyo ah hadaba khadka telefoonka ee roowo waxaan kula xiriiray Sheikh Saciid Cali Axmed oo isagu kamid ah culimada magaaladaasi isla markaasina dadka aadka ugu ololay arrimaha jaaliyada iyo sidoo kale Cabdul Qadir Maxamuud Maalin Ilka Case oo isna kamid ah dadka u dhaqdhaqaaqa bulshada Soomaalida ah ee ku dhaqan magaaladaasi oo toowa dhamaantiin ba ku soo dhawaada barnaamijkeena qurbe ugu horeentii Sheikh Saciid hadaan siiyo bal waxaad iga warantaa dareenkiina sida ay dhacdadan u soo jiidatay iyo haatan halka ay marayso
بسم الله الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه يا مركه سهله هذه في ادب ان والله هو دعادن هو دعادو فول فون بهي ان وحانا كدعد ان كا سوماليا ان كنا اسك يرا حمسن ايها يقولون ميل تزغدا هيا هيا تليفون دري بوليس كيلو حبن نغ سميي dadnayna kuu soo cararay xafadiisii buu yimid. Xafadiisii markii mid qolinkii booliska ka daba yimaadeen, qolinkii booliska ka daba yimaadeen, yacni iyagoo aan tixgelin inaan ku xaaladda ku sugan yahay, waxay ku bilaabeen ay garaacaan sida ay sheegayaan dadkii meesha ka dhowaa, isla markaana ay idisa kamarooyinkii ay soo saareen madaxa iyo laabtay ka garaaceen markaa inankii uu dhacay. Markuu dhacay qolinkii ambulanska loo yeereen, waxa muuqatay inaan inanku aanuba ka kicinba qaraacii ay garaaceen ka suuxay. Dhakhtarkii markii la geeyeyna waxaaba sheegeen dhakhtarku say reer ku noo sheegeen inay dhakhtaradu sheegeen meel shan iyo afartan daqiiqa kahor intii aan dhakhtarkaba la geeyeyna yacni ayxidii naftu ay ka baxday.
Dhimashadiisa iyo isbitaalka la geeyey intee camal ayaa u dhexeysa hadee qoyskiidii sheegeen?
Marka wuxuu dhan la isku daro waqtigii maaragtay ay dhacdadu dhacday ilaa iyo intii uu dhakhtarka la geynayay waxay qaadatay ambulanska markuu yimid ilaa iyo 15 daqiiqa arrinta booliska iyaga dagaal ku socdeen 5 daqiiqana buu waxaa ku yimid ambulanska ilaa 9-30 daqiiqa meelahaas isku qaadatay intii dhakhtarka lagu geeyey. Laakiin waxaa muuqatay markay yimaadeen qolinka ambulans yacni waxay sheegeen waxay afaarad organadii oo dhan inay waxba aanay yacni aan rajad badan aan laga qabin. Taa darteed qolinka ambulansku marka waxa ay muuqatay markay inay fahmeen aanay wax badan ka qaban karin. Xitaa waxaa la sheegay markay ambulansku sii socday aanu xitaa leydkiiyo siraadan dhakhtarkii markii la geeyeyna u isku dayna wax ka qabtaan, laakiin detiilaha baa gashay waxbay soo celin kari waayeen.
Dhaawacyo muuqda ma ku yaaleen?
Aad iyo aad kos dhiig inanka meesha yaallo dhan dhiig baa ka buuxay oo yacni marka nabaradii way muuqdaan kana kamarada kale jira oo xitaa sa la sheegay albaabkii lagu garaacay yaallo aan weli midyada usoo bixin oo looyarada hayaa markaa tilmaamaya sida xun aan xandarada u qaraaceen.
Waa gartay isna waxaa khadka sidoo kale telefoonka ee orowa ku jira Cabdulqaadir maxamuud maalin ilka case. Bal Cabdulqaadir, waxaad iga warantaa marka jaaliyadda arintan siday u taabatay iyo dibadbaxyadii ugu dambeeyey arintaas ee sababeen bal?
Saar aada mahadsanta adigii Voice America. Dhammaan horta jaaliyadda inta badan shiiqa ka sheegay arrin wax hadda ka bedelan ma leh, khaasatan jaaliyadda magaaladan degan arrintan aaday u taabatay. Qof allah unaxariista Cabdiraxmaan yaqiinan iyo qof aan aqooninba aada ayaa loogu soo baxay maalintii duugtiisa intii ka horreeyday, isla maalintii dhimashadu dhacday maalintii ka dambeeyey dad aada u badan isugu yimid Islaamic iskuulka oo magaalada ku yaalla. Arrin aada marka jaaliyadda u taabata waaye. Arrintaana waxaan aaminsanahay systemka waddankan ka jira oo Canada waddan aada baartay wadamada ugu horeeya xaquuqda bini aadanka ah, kulli wixii jira way ka daba gaari doonaan as community ahaan. Annag kulli dad aada u badan waa arrintan waxay gacmaha kula jiraan oo communitiga dhinac walba waa qof walba dadaala intabartiisa. Laakiin annagu inaan ka warsugno aana ka mid noqono baaritaanka arrintan sida ay ku dhacday, arrintaas communitiga kulli inta badan hadal haysaa maarata arrintaas aysan mid communitiga dib ugu soo noqoto ay noqoto sahar sidaad ogtahaba waddankan Canada dhalinyarada Soomaalida aaday isu laayaan aada loo laayaa. Community ahaan annagu marnaba isba aanaan lahayn, waa filanayna in dhin kale dhib nooga yimaado, laakiin gacan buliisa qof Soomaaliya ama qof Kanadiyaanu ku dhibana wax nagu sahlan ma ahan. Marka tida midaasna arrin taagan waayo iyadoo tii horeba markii horeba annaga aan la yaabarin midaanuna way mid saa'iday nagu noqoto marka community magaalada aaday arrintan u taabatay.
Waa gartay Cabdulqaadir Ilkacasoobal, waxaad iga warantaa marka ma jirta dhacdooyin noocaan oo kale ah ama colaad ama wax shakiya booliiska iyo dadka Soomaalida ah ee meeshaasi degan? Inkastoo tiri wax ugub nagu ah ayay ahayd, haddana wax horey u dhaco noocaana noocee doonta ma jirtay?
Muddo hadda aan waqtiga xusiisan oo runtii adiga 10 sano ka badan jeclahay, waxaa jiray wiil Soomaaliyeed oo isagoo booliiska ka cararaya webi magaalada ku yaalla ku dhacay oo ku dhintay. Waan ka xumaa runtii ma aan hayo taariikhda iyo sababihii, laakiin ma ay jirto waxyaaba hadda aan xusuusta haddii aan shiiqu xusuusan arrinta communitiga magaaladan Ottawa. Arrin booliska ayay ka dhex marto oo sidaana ma jirto. Communityguna runtii boolisku waa wax loo baahan yahay. Waxaa jiro ayaamahan haddana arrintan aada maaragta dadka usii kululeynaya, waxyaaba badanoo waddanka deriska nala oo adigu aada degan tahay ka dhaca ayaa dadku idaacadaha ka arkaan. Anu waxaan marka iyo odayaal badan oo magaalada degan iyo dad wax garadooba aan isla fahmayna ka wada hadalnay in arrintan aysan arrimaha kale aysan saameyn badan ku yeelan, sababtoo ah si Soomaali ahaana iyo community ahaana haddii aan rabno inaan wax u raadsano waxaa nooga faa'iido badan systemka waddankan ka jira, sharciga waddanka ka jira, inaan wax xaqa uleena aan ka dhex raadsano. Waxaa iyadana saaroy mudan in laga hadlo la xusuusiyo dadka communityga Soomaalida meel walba joogaan, magaaladan dad aan Soomaali u dhalan muslim aan ahayn ayaa arintan aad ugu kacay ilaa haddana daba taagan. Marka taasna wax xus dadka in la xusuusiyo u baahan
waa waa garta waxaa jirtay in dhaqdhaqaaqa Black Lives Matter oo ka jirta dalka Mareykanka markii booliisku isku dhacaan dadka madowga oo kale dibadbaxyada la sameeyo, xaggana in lagu arkayo boorarkii dadkii oo wato oo maaragtay sidaas oo kale taayagana dareenkooda ku muujinaya, marka ma wax ka jira labada dal ee Canada iyo Mareykanka mise xagga hadda ayay ka bilaabatay sidee bay
aniga dhaxgalo marka eeg yacni eeg anaga Mareykanka waan kala duwanahay
ayay shakhsiyad
waan yara kala duwanahayo inkastoo ay maaragtay qadiidan madownimada ay saameynteeda iska leedahay dhinaca Mareykanka ah, haddana yacni qadiidan imika Ottawa yacni meeshan ama Canada ka jirta laba marxaladahan ku kala nool aad u kala duwan. Marka dadka madowda ee Mareykanka jooga dhibaatada ay tirsanayaan ay tahay dhibaato qarniyad badan soo jirtay, mushkiladaha ay tirsanayaan ay mushkilado aad u weyn ay yihiin, way ka yara duwan mujtamacaadka madowda halkan jooga oo yacni aad mooday inay ka yara duwan yihiin ama xuquuqaha ay haystaan ay yara dhaanto. Saasay tahay haddana dhalinyarada ku kortay wadamadani shaki la-aan waxay ka hor yimid maxaa la yidhaahdaa midabta koorka faraha badan waxay maalin kasta arkaa daalamaay markaa imika mediyadii social mediyadana ay dadka aada isugu xireyso. Waxaan shaki lahay inay si yaro fudud ay waxa Mareykanka ka dhacay waxa Canada ka dhacay mooda inay tuulo ka wada dhaceen dadka saameynta way iskala xitaa waxaa jirta isla marka ay dhacday qoladaas inay la soo xiriireen dhalinyaradii xaggan jooga Black Lives Matter. Waa Black Lives Matter wii jirtaa ka aragti ahaan Canada wii jirtaa, laakiin dhibaatooyinka ay tirsanayaan dadka madowga ee Canadiyaanku waxaad moodaa inay aada uga duwan yihiin kuwa ay tirsanayaan dadka Mareykanku. Ma jirtaa dhibaatooyin waaweyn baa jira, khaasan jaaliyadaha Soomaalida ee waddankan ku cusub haysta, laakiin ay uma weynaan u malaynaya sa kuwa Mareykanka ka jira. Waxaan is leenahay yacni waxaa jira waddankan dad badan oo kale xitaa ay ku jiraan dadka Hindida ee waddankan loogu yimid, dad badan waxyaaba badan nala wadaagaa jira. Waxaan is leeyahay aragteeda in laysku xiro kalar qura ama Soomaalinimo qura wax ka badan in dadka social justice waxay u dadaaliya mujtamac cadaaladiisu aada u fara badan waddankan laysku xiro. Waxaad moodaa dadka shalay mudaharaadinta cadaanku ayba qayb badan ka ahaayeen dadka madowgaabay kaga badan kariyeen baad moodaa.
Ugu dambeyntii bal asna aan siiyo wuxuu ku soo xiraya Cabdulqaadir Maxamuud Maalin.
walaashay sar waxa ku soo xiray horta ummada Soomaali meel u ban joogno walaalkeen Allah u naxariisto, Ilaahay xaggiis naxariis uu ka helaa oo gacanka gardaran ku dhintay annaguna aan Ilaahay waxa naga dhigo Soomaali meel u ban joogto dadka isu naxariista. Ilaahay waxaan ka rajaynaynaa community-geena magaaladan degan iyo kuwa Canada degan iyo kuwa Mareykanka deganba arrimaha walaalkeen Cabdiraxmaan oo ku sugnay dad badan oo lamid ah oo nala nool oo magaalooyinka nala wada degan oo jirooyin noocaas u hayaan ayaa jira kuwii ku cilmi qaata oo ayaka kuwaas dar yeela oo nool Allah naga dhigo insha Allahuna communitygan waa la wadaageynaa wixii tala ah communityda kale Ilaah duuraad.
Aad baad u mahadsantihiin. Waxa ay kala ahaayeen kuwaasi Sheekh Saciid Cali Axmed iyo Cabdulqaadir Maxamuud Maalin ilka case oo labaduba ka mid ah dadka Soomaalida jaaliyada ku dhaqan magaalada Orowa dadka u dhaqdhaqaaqa ah, waxayna khadka telefoonka ee barnaamijkan qurba igu waramayeen iyadoo aan ka wareysanayo dhawaantan wiil Soomaaliya lana sheegay inuu yara xanuunsanaa laguna magacaabi jiray Cabdiraxmaan Cabdi oo 73 jir ahaa dhawaantan magaaladaasi Ottawa ay booliisku ku dileen kadibna taasi ay buuq iyo dibadbaxyo fara badan ay sababtay. Barnaamijkii qurbana 7-aadka waa naga intaa ay nabadgelyo.
aad buu mahadsantahay Saare Cabdi Axmed oo inoo soo diyaarisay islamarkaana inala socodsiinaysay barnaamijkaasi qurbaan kaad ka dhigaysanaysaana walaanta Soomaaliga idaacadda V O A. Saddex cisho oo uu shir uga socday magaalada Minneapolis culimada waqooyiga Amerika ayaa looga hadlay sidii loo ilaalin lahaa arrimaha burburka qoyska oo si weyn qurba joogta waayadan dambe ugu soo badanaysay, iyo sidii ay culimadu gacan uga geysan lahayd ka hortagga dhalinyarada Soomaaliyeed ee dhibaatada ku haysato gudaha Mareykanka. Wariyaheena Maxamuud Mascata ayaa arrintan waxa uu ka wareystay haddaba Sheekh Xasan Maxamed Jaamac Xasan Dhooye oo ah agaasimaha guud ee jamciyadda Islaamiga ee waqooyiga Amerika.
shirkan waa shirkii 15-aad ee jamciyadda Islaamiga ee waqooyiga Amerika. Waxyaabaha ugu muhiimsan oo sanadkan laga hadlayo waxa weeye daa'irta waddanka joogta iyo dhalinyarada ee dalka Mareykanka ku dhashay ama iyagoo yar yimid, sidii fahamkooda iyo caqiidadooda iyo diintooda loo toosin lahaa. Diinta Islaamka si aysan ugu dhicinin ma aragtay in ay diinta Islaamka faham khaldan ka qaataan, in ay macnaha ay diinta Islaamka caqiidadooda ay qalloocato, in islaamnimadoodii iyo waxa ay yihiin shaki uu ka galo, in dadka dhalinyarada sidii looga ilaalin lahaa suuqa iyo maaragtay daroogada iyo gaangiska iyo xeebaha la xariira. Qodobkaas runtii qodob muhiim u ahaa qoysaska. Waxaa laga hadlay Soomaaliyeed iyo kuwa muslimiinta Mareykanka ku nool sidii loo horumarin lahaa, taas oo lagu horumarin karo in jamciyadan oo maraakiis aada u tiro badan maamusho ay hoos simaadaan, in la tayeeyo maraakiista qaybaha u dhimana lagu taro oo lagu siyaadiyo.
Waxaad aan ku dhuftay in dhalinyarada arrintooda aad ka hadasheen, dabcaadna waad la socotaa dhalinyarada Soomaaliyeed ee khaasatan kuwa ku dhaqan gobolka Minnesota dhibaato dhinacyo fara badan la inay leeyihiin. Ta aad xustay ku saabsan diinta Islaamka iyo waad ogtahay dhalinyaro badan oo Soomaali ah in qaarkood dhowaantan xabsiyada loo taxaabay, xirxiray qaar la leeyahay dalka dibaddiisa ee dagaal u aadeen. Tallaabooyinka aad isla soo qaadeen ee dhalinyarada sida aad sheegtay, sida qaldan wax loo fahamsiiyey, aad leedihiin sida saxda wax loogu sheegaya ama la qaadi karo?
Qodobkaas shirkii sanadkii la soo dhaafay baa aada looga hadlay, laakiin sanadkan waxaa laga hadlay dhalinyarada si guud. Dhalinyarada runtii waddankan jooga culaysa iyo challenge badan baa haysta. Qaybta hadda sheegtay qayb ka mida weeye caqabaadka iyo dhibaatooyinka dhalinyarada haysta. Dhalinyaradu marka waxay u baahan yihiin inay helaan masaajidda iyo santaradu inay noqdaan meelo dadka da'yarta ah soo jiidasho u leh, oo ay ka heli karaan cuntooyinka fudud iyo meelaha dhalinyaradu ay ku ciyaaraan iyo maaragtay barnaamij dhalinyarada loogu talagalay. Waxaa marka xoog la saaray dhalinyaradu inay noqdaan goobaha masaajiddu inay noqdaan meelo dhalinyarada soo jiidasho u leh, oo markuu gurigiisa kasoo tago uu yimaado, taas oo badbaado ugu ah in uu fikri qalloocan iyo caqiide qalloocan qaato, inuu gaaloobo, inuu diintii shaki ka galo, inuu laadiini noqdo oo diin la'aan noqdo, in uu ciyaal suuqoobo oo maaragtay naftiisa iyo ehelkiisa uu dhibaato u keeno.
Waa gartay dhanka kale, waxaa dalka Mareykanka lagu jiraa xilli doorasho oo musharaxiinta qaarkood ay leeyihiin weliba xisbiga jamhuuriga ninka ay soo doorteen Donald Trump dhinaca muslimiinta uu hadallo badan oo weerar iyo ku duray oo kaga hadlayo, guud ahaanna ay jirto islaam nacayb laga dareemayo gobolkan Minnesota laftiisana ay ka mid tahay meelaha islaam nacaybka laga dareemo. Arrinta ma ka hadasheen? Haddaad ka hadasheen, maxaad ka tiraahdaa?
Arrinta islaam nacaybka waa laga hadlay. Waxaa laga hadlay maaragtay xalay u dambeysay masaajidka gudihiisa aan uga hadlaynay oo ahayd fataawo culimmada la weydiinayay. Culimmada waaweyn oo joogta baa waxaa la weydiinayay mowqifka muslimiinta ee ku aadan islaam nacaybka ama islaamofobiyada waxaa la yiraahdo doorashooyinka socda. Arrinta iyada ah mowqifku waxa weeye waxay u quducaysaa masaladan ama u noqonaysaa masaalixda iyo mafsadada. Haddii jirto maslaxad la gaarayo ayay culimmadu ku jawaabeen, culimmada waaweyn ee dacwada, maslaxad la gaarayo oo dhinaca siyaasadda lagu xaqiijinayo waa in dadka muslimiinta ay ka qayb qaataan oo codeeyaan oo masaalixda u codeeyaan. Haddii jirto mafsado iyo dhibaato la yareynayo iyadana waa in la codeeyaa si dhibka iyada loo yareeyo. Marka annaga ka jamciyada islaamiga ama urur diini ahaan doorkaygu ma aha inaan dhahno ciddaha loo codeeyo ciddaha loo codeeyo, laakiin waxaan leenahay dadka muslimiinta ah waxaa la gudboon oo welibana xilligan iyada ah si adag aan ugu adkeynaynaa oo ugu boorinaynaa inay codeeyaan oo ay u foodaan dadka maslaxadooda iyo danahooda wato. Oo markay la fariistaan yiraahdaan annagu ka muslimiin ahaan waxaan wadanaa qodobadan 1, 2, 3, 4, 5 qodobadan maxaad ka qabanaysaa, qodobadan maxaad ka leedahay, doorashaduna ma aha maaragtay madaxweynaha keliya.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamuud Mascade oo ah u wareysanaya Sheekh Xasan Maxamed Jaamac Xasan Dooye oo ah agaasimaha jamciyadda Islaamiga ee Waqooyiga Amerika. Halkaad ka dhigsanaysana waa V O A.
Waa tahay dhegeystayaal, markana waxa aynu eegaynaa dhinacii heesaha. intaas ayaynu ku soo gabagabeynayna dhageystayaal idaacaddeenii habeennimo oo idin la socodsiinaya anigoo ah Maxamed Shaaq iyo Xuseen Barre Aadan. Heeskaasi ayaana gabagabo ah sidaas iyo nabadgelyo.
Shabka bahay, warta kuhelay, ko ashab.